Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi, Oktoba 8 mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya afya. Katika kila sekunde 16, mtoto mmoja huzaliwa mfu, imesema ripoti mpya ya aina yake iliyotolewa leo na mashirika ya Umoja wa Mataifa na taasisi zake, idadi ambayo ni sawa na watoto milioni 2 kila mwaka. John Kibego anafafanua.
Mashirika hayo, lile la afya WHO la kuhudumia watoto UNICEF, Benki ya Dunia na idara ya kiuchumi ya kijamii ya UNDESA, wametoa ripoti hiyo leo Geneva, Uswisi na New York, Marekani, ikipatiwa jina janga lililopuuzwa, mzigo wa dunia wa watoto wanaozaliwa au wafu. Idadi kubwa vifo hivyo, sawa na 84%, ni katika nchi za kipato cha chini na kati, ambapo kwa takwimu hizo za mwaka 2019, vifo vitatu kati ya 4 ni katika nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 linaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi, kupungua kwa huduma za afya kwa 50% kutokana na corona kunaweza kusababisha watoto takriban 200,000 kuzaliwa wafu katika nchi 117 za kipato cha chini na kati. Sababu ni huduma duni wakati wa ujauzito na kujifungua. Ripoti inasema changamoto kubwa ni ukosefu wa uwekezaji katika huduma za kliniki kwa mama wajawazito na wakati wa kujifungua na uhaba wa wauguzi na wakunga. Ripoti inatanabaisha kuwa katika nchi za kipato cha chini na kati, hata kabla ya corona, idadi ya wajawazito waliokuwa wakipata huduma bora ilikuepusha watoto kuzaliwa wafu ilikuwa ni ndogo. Huduma hizo ni pamoja na kujifungua kwa upasuaji, kinga dhidi ya malaria, udhibiti wa shinikizo la damu wakati wa ujauzito na uchunguzi, na tiba dhidi ya kaswende. Akizungumzia takwimu hizo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema kukaribisha mtoto duniani ni kitu kinachopaswa kuwa cha furaha, lakini kila uchao maelfu ya wazazi wanakumbwa na majonzi kwa sababu watoto wao wamezaliwa wafu. Janga hili linaonesha ni jinsi gani ni muhimu kuimarisha na kuendeleza huduma za afya sambamba na kuongeza idadi ya wauguzi na wakunga. Ripoti inataka mwanamke yeyote mjamzito aendelee kupata huduma bora za afya wakati wote wa kipindi cha ujauzito na wakati wa kujifungua, ambapo Benki ya Dunia imesema inachofanya ni kuwezesha nchi kuimarisha mifumo yao ya afya ili kuzuia vifo hivyo na kuhakikisha wajawazito wameweza kupata huduma bora za afya.
Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema mafuriko yanayoendelea katika majimbo 17 kati ya 18 nchini Sudani ni janga juu ya janga, na kuichagiza jumuiya ya kimataifa kupeleka msaada wa haraka ili kunusuru maisha ya maelfu ya watu. Grace Kanea anaeleza zaidi.
Kwa mujibu wa Dominique Bajion, mkurugenzi wa FAO idara ya masuala ya dharura na msaada aliyekwenda kutathmini hali halisi ya athari za mafuriko hayo kwa mstakabali wa chakula nchini humo, hali ni mbaya na kinachohitajika hivi sasa ni fedha za kuisaidia Sudan, ambayo tayari ilikuwa na kiwango kikubwa cha njaa na kutokuwa na uhakika wa chakula hata kabla ya mafuriko na janga la corona au COVID-19 kuzuka.
These floods are truly devastating. They are the largest.
Mafuriko haya ni mabaya sana na makubwa kuwahi kuiathiri nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 70. Tumefanya tathmini ya haraka na Wizara ya Kilimo ya Sudani na kubaini kwamba zaidi ya kaya 600,000 zimeathirika na mafuriko haya, na zaidi ya ekari milioni 2.2 zimesambaratishwa. Kwa hiyo hali ni mbaya sana.
So it's quite serious.
Kabla ya mafuriko, FAO inasema watu milioni 9.6 Sudan walikuwa katika kiwango cha juu cha kutokuwa na uhakika wa chakula, na sasa ukichanganya matatizo mengine kama nzige, machafuko katika baadhi ya maeneo na COVID-19, taifa hilo na watu wake wako njia panda na asilimia kubwa wanalazimika kushinda njaa.
Which means that they are cutting.
Hii inamaanisha wanapunguza kiwango cha idadi ya milo, na tulichobaini ni kwamba katika wakati huu tayari walikuwa wanakula mlo mmoja tu kwa siku. Hivyo hali ni mbaya sana na watu hawa wanahitaji haraka msaada wetu.
Wakati wote wa janga la COVID-19, kote duniani, wakulima na wengine wengi katika mnyororo wa thamani wamefanya kazi bila kuchoka ili kutoa chakula shambani na kukifikisha mezani. Kwa pamoja, hebu tuwaenzi mashujaa wetu wa chakula, hebu tukomeshe utupaji wa chakula, nunua kwa wenyeji na kwa msimu, na ishi maisha endelevu. Kwa taarifa zaidi, tembelea www.fao.org.
Tadata, na punde ni makala ambapo tutaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia kuhusu kutunukiwa kwa wasichana na wanawake ambao walisaidiwa kutoka katika mazingira magumu na sasa wao nao wamechukua hatua kusaidia wasichana wengine walioko katika mazingira magumu. Baki nami. Malaki ya watoto nchini Somalia wamechanjwa dhidi ya ugonjwa wa surua na polio wakati wa kampeni ya chanjo kudhibiti mlipuko wa magonjwa hayo hatari, imeeleza taarifa ya mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, ANSOM. Ahimidiwa Lotu na maelezo kamili.
Akina mama wamekaa kati ya viti vilivyowekwa chini ya mti nje ya kituo cha afya cha Hamar Jajab mjini Mogadishu nchini Somalia, wakisubiri watoto wao kuchanjwa dhidi ya surua na polio. Aina ya polio ambayo iko kwenye mzunguko kwa sasa ni tofauti na ile polio iliyotangazwa kuwa imetokomezwa barani Afrika, lakini hii nayo inaweza kuziweka hatarini jamii ambazo si watoto wengi wamechanjwa na hivyo kuwaacha wakiwa wamepooza katika maisha yao yote. Aina hii ya polio tayari imewafanya watoto 19 kupooza tangu mwaka 2017. Sehemu ya kwanza ya kampeni ya chanjo ilifanyika mwezi uliopita katika mkoa wa Benadir ambao unajumuisha na kuzunguka mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, ambako ni makazi ya idadi kubwa ya watu waliotawanywa nchini Somalia na pia kituo cha Wasomali wanaosafiri kimataifa. Nchini Somalia, mtoto mmoja kati ya saba hufariki dunia kabla ya kutimiza miaka 5 na mara nyingi vifo hivi vinazuilika kwa kutumia chanjo. Ni kwa sababu hiyo Nadijo Sirad Alina na watoto wake watatu amekuwa akisubiri hapa kwenye kituo cha afya cha Hamar Jajab katika msururu mrefu na tena katika jua kali la asubuhi. Mama huyu mwenye umri wa miaka 30 mara tu baada ya kutoka ndani ya kituo anasema,
watoto wangu wote hivi sasa wana afya, kwa hivyo sina hofu hata kama kuna mlipuko wa ugonjwa kwa kuwa ninafahamu wamechanjwa.
Sehemu ya pili ya kampeni hii ya chanjo inafanyika mwezi huu wa Oktoba, ambayo inafanyika nyumba kwa nyumba ikilenga kuwafikia watoto milioni 1.6 katika mikoa ya kusini na katikati mwa Somalia.
Na sasa basi umewadia wakati wa makala ambapo leo John Kabamba na radio wa shirika Tanzania Kids Time FM ya Morogoro alihudhuria hafla ya kutunukiwa vyeti kwa wasichana na wanawake ambao walisaidiwa kutoka katika mazingira magumu na sasa wamefanikiwa na wameamua kusaidia wasichana wengine.
Miongoni mwa utakayosikia katika makala hii ni pamoja na
kutokea katika familia maskini. Haimaanishi kwamba wewe ndio umefeli maisha au unataka kukata tamaa, hapana.
Naongeleni sana kwa jambo hili.
Ni hafla iliyofana katika ukumbi wa mikutano shule ya sekondari Kilakala Manispaa ya Morogoro, ambapo jumla ya wawezeshaji wanawake 70 wakitunukiwa vyeti vya kutambua mchango wao kutoka shirika la Camfield linalosaidia mpango wa elimu kwao. Lydia Wilbard ni mkurugenzi wa shirika la Camfield Tanzania, anasema wana namba kubwa katika kuwasaidia wasichana walio kwenye mazingira magumu ya kusoma.
Tangu kuanzishwa kwa shirika la Camfield mwaka 2005, Camfield Tanzania imewasaidia zaidi ya watoto 683,439 kuhudhuria shuleni na kufanikisha masomo yao. Camfield inawasaidia wasichana wale ambao aidha wametengwa kwa sababu za kijamii au kwa sababu za umaskini. Lakini pia Camfield inafanya kazi na shule za sekondari 455. Kwa hiyo hao wasichana wanafanya kazi na jamii kuhakikisha kwamba wanaweza kusaidia wale watoto ambao hawana mtu wa kuwasaidia.
Mwakilishi wa serikali kutoka TAMISEMI ambaye ni mkuu wa mkoa wa Morogoro, Roata Sanare, akatumia jukwaa hilo kuwapongeza Camfield na kuahidi kuwaunga mkono katika majukumu yao.
Napenda pia kuwaomba kufanya kazi mchakato ili kuona ni namna gani program hii muhimu inaweza kuwafikia wasichana wengi kabisa katika nchi yetu kwa haraka iwezekanavyo. Ngoja niwaahidi msaada wa TAMISEMI pale utakapo hitaji utakuwa wa haraka sana kwa wakati unaohitaji.
Matunda ya Camfield yakaonekana kwa wanawake wanaotekeleza mpango unaoitwa Dunia Yangu Bora. Miongoni mwao ni Tumai Kaguna na Maria Kamande.
Mimi kitu ambacho najivunia, wamebadilisha maisha yangu kiuchumi, nimeweza kusimama kama msichana ambaye nimetoka kwenye mazingira hatarishi, lakini pia hata kifikra. Asset ambazo ninazo ni pamoja na nyumba. Ushauri wangu kwa wasichana wengine, wasikate tamaa. Kutokea katika familia maskini haimaanishi kwamba wewe ndio umefeli maisha au unataka kukata tamaa, hapana.
Camfield imeninufaisha, nimejenga nyumba nina kiwanja, nina biashara nne ambao kuna kaushi mbili, mgahawa, afu kuna duka la simu.
Lydia Wilbard akarejelea tuzo ya kimataifa aliyoipata mwishoni mwa mwezi Septemba katika mtandao wa Yidani Prize kutambua mchango wao.
Tuzo hii ni muhimu sana kwetu. Unajua ukipata utambuzi wa kitaifa, maana yake kazi yako imeonekana. Na kazi yako ikionekana machoni mwa watu, ni fursa kwako kuweza kufanya zaidi. Kama mimi ni mwananchi, nimeshiriki katika kuhakikisha kwamba nawatambua watoto wanaotoka kwa mazingira magumu na ninawasaidia. Halafu mtu akaja akasema kweli umefanya vizuri. Hiyo sisi ni fursa ya kuiweka Camfed kwenye ramani ya kimataifa. Ninatamani haya ambayo yameonekana kwamba yanafaa yamfikie kila mtoto wa Kitanzania.
Shirika hilo linahudumia vijana wa kike nchi tano barani Afrika na kwamba malengo yake ni kuwafikia vijana wa kike wapatao milioni tano ifikapo mwaka 2025.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hii. Tuelekee mashinani. Leo tuko kwake Bati akiwa Kalacha, kaunti ya Marsabit, kaskazini mashariki mwa Kenya, na ana ndoto ya kuwa muuguzi.
When I finish my school, I want to be a nurse.
Nitakapomaliza shule ningependa kuwa muuguzi ili nije katika familia yangu niwasaidie. Nyumbani ninasoma kupitia redio. Kwa kawaida tunajifunza kemia, hisabati na historia. Kuna kundi la wanawake katika kijiji chetu ambao kwa kuwa waliona mara zote nikihangaika na kuomba redio ya jirani zangu, walitoa taarifa ya shida yangu kwenye kundi na kwa hivyo wakaninunulia redio. Changamoto ambazo wasichana wanakabiliana nazo kwa sababu ya kufungwa shule ni ndoa za mapema, ujauzito na ukosefu wa usawa kijinsia. Ningependa kutoa ushauri kwa familia yangu na wasichana wengine jinsi wanavyoweza kuangazia maisha yao ili waweze kuepukana na hizi changamoto, ili waweze kujikita na masomo yao kwa sababu elimu inaweza kubadilisha maisha yao.
Asante sana Bati. Penye nia pana njia, na kutakia kila la heri. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine la habari za Umoja wa Mataifa. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Na usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote nasema asante sana. Kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Mimi ni Furandu Chan.